ditches of water. Kamabul kwono ni wanira mwele semti mende. Labulo ve Moab okachi ele semtache Israel le lanu wangapaka. Ya ehabu hongwe, Moab wei mekini wei ungamle chimpe paka tax na takti Israel le. Awa ehab tawe wele be joramde wei umbempa bera nkuba gweki na hankoni na kochoma Moab. Wei womli womko Jehoshaphat be wo Jude. Wa ba mcheni yang ni koni iko choma be wa muwa be. Wa kwen puto ni. A Jehoshaphat wa yun yom. Nkukba kungi tindakbele wa yun koni inalibul. Nga yun koni ayen ki lopo kwe le ha ngyel nguwe. Poke lopo kwe idom. Bera idom depe. Nga nga epe mina ngbampani. Awa kungi rao ki kukba uki. Nga yunu unche nga koni. Nga koni. Yente Moabe. Ya unkwe ina isakisakil bondo hondo. Aunkele awa mvise ma ngabiele ngabile nga chilombo sotoman. Jura mwewe. Wewe ba ngola bwegi mwe. Awatu kwe chikai yento kanga bera Moab nga ingu bu konti konti. Jehoshaphatu wwe ibi nga profeta batu kwe ni yinka. Ofisa ma wole bule nga iwe in. Ibi nga Elisha. Berara ngai ko yanke joram de ngai we ba yamoni unoko inka labin cheng ni ko woma tom sunebu la nga wa badua o joram o we mwe abatu ko mwe wom nika ni inunni bera muwa baite bera muwa ngai konti konti ba ila sha we la tena bo mombo wa chimona ka we nga palilan. Weke abili manili bom ngabe ope kwe be Jehoshaphate. Jehoshaphat. We wom no kan dokulki ni koni. Yen dokul lupa mani singe. Elisha abatuko oye kali wom nga Joram. La ichele nga bweti lwe. Lwe ti tanten tanten yende halle mbani. La ichele nchembi anke chokwe chokwe onchempi tiko ko jengani. Kambi anke lomen nge ko lwe ti lande tanbwe bweye. We mende ma chengbo ahan ni gbele ni vismane. We ya 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 la ki nga alba tukwe mpantuma we ngali ngala. We ki lambo bi nga soto ka fosa. Nga yiku soto nga yi kakbama bera nkukbama muwa mbaite we. Nga nbi ni triti nga gitano ili yalo. We ki nga ni mende ma itipe wo. La hanbe nga ma ime nga du ma yiku nkwetri kugwi. Ye bera muwa baito nga umpo iso e. Alelika yinti kula be are nga iye. We mende ma mitil, palelo mitil mende ato ki suwewe. Ma minawe pel, yemo likendi vile mo maki nge ma ansha. Na we eba, ndeli mu mkonde ma kuwe, nga kema henkong. We bera nga ndendende, nga na re nga una be, nga chima kukwa si kundi rewe, nga konjiji ni ndeli mangai. We iko niya, iko le ndeni yike, kine ma kule, ma kusiminje mle maliye. Ya mwe kamp Israel le, bera nkukba nga Israel le nga nga bunda tichokune. Nga nga itu intu nga nga mwe Moab. Nga konti pok trini trini tritekwi talwe nga tayi konti. La ile tribul ki nga bon yeti yekbi nga bon honi. Israel nga priyelo niye. Be o Moab be cholo nga won kimo ni mbera nkukba akamementen ni yokna hang. Niko amatika ni yendo bandi ya tukulo nga puwoni lele. Ke nwa hinele la kokani la usweni. We bunda kumo wabe nde wawe wukusaka wawe betibul. Wawe nga saka ni la chi antrewe. We kila kboni chi malwa malwa yanku beti kumo wabule bera muwa baite nga hile nkukba e. La nekia nga isilini. Ye bera nkukba are ya be are nga kile. Nga muni tikati vile nga kokani ka kula wu kepok nge.